Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែមករាឆ្នាំ2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
យន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហោះពីលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីបង្ហាញកម្លាំងដល់កូរ៉េខាងជើង
មេខ្លោងជួញដូរគ្រឿងញៀននៅមិចស៊ីកូត្រូវបានតារាភាពយន្តអាមេរិកសម្ភាសសម្រាប់ទស្សនាវដ្ដី Rolling Stone
ការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងប្រទេសសេរីនាំឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ស្លាប់ក្នុងទីក្រុងមួយកាន់កាប់ដោយពួកឧបទៀម
វិបត្តិនយោបាយនៅកូសូវូកាន់តែដុនដាបឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីយ៉ងសារ៉ាជើប្រធានមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិឬ IMF អំពីស្ថិរភាពនិងនិន្នាការនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើប្រជាកសិករខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេននិងលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញ
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយោធាមួយគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហោះបានឆ្ងាយបានហោះពីលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាការឆ្លើយតបដល់កូរ៉េខាងជើងអំពីការពិសោធន៍អាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ប្រទេសនេះគេបានឃើញយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុន B-52 ដែលអាចផ្ទុកអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូបានហោះពីលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសអូសានស្ថិតនៅចម្ងាយ72គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងព្រំដែនដែលបែងចែកប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនឹងមុនពេលវាហោះត្រឡប់ទៅកាន់មូលដ្ឋានវានៅក្នុងកោះ Guam ដែលនៅជិតទីនោះវិញយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះមានយន្តហោះប្រយុទ្ធ2គ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងអស់ហោះអមផងដែរលោកដាំនេវីនៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិក Harry B. Harris Jr. មេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយលោកបានហៅការហោះនៃយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះថាជាការបង្ហាញការបដិញ្ញាមើងម៉ាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងដល់កិច្ចការពារមាតុភូមិអាមេរិកផងដែរលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯក Terence O'Shaughnessy អគ្គមេបញ្ជាការរងនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធារួមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្រោយការហោះហើរនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្រកាន់គោលជំហរគ្មានងាករេក្នុងកិច្ចការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងក្នុងការថែរក្សាស្ថិរភាពក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េ
តារាសម្ដែងអាមេរិកលោក Sean Penn បានជួបជាមួយអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនមិចស៊ីកូដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ឈ្មោះ Joe Quinn El Chapo Guzman នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូជាច្រើនខែមុនពេលដែលមេខ្លោងជួញដូរគ្រឿងញៀនរូបនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោក Sean Penn បានជួបជាមួយមេខ្លោងជួញដូរគ្រឿងញៀននោះដើម្បីធ្វើបទសម្ភាសន៍មួយដែលត្រូវបានបង្ហោះផ្សាយនៅលើ website របស់ទស្សនវដ្ដី Rolling Stone កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍តែមួយថ្ងៃក្រោយពីមេខ្លោងជួញដូររូបនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរមិចស៊ីកូចាប់ខ្លួនមេខ្លោងជួញដូរគ្រឿងញៀនឈ្មោះ Guzman នោះបានស្ម័គ្រចិត្តឆ្លើយប្រាប់លោក Penn ដោយមានមោទនភាពថារូបលោកបានផ្គត់ផ្គង់ហេរ៉ូអ៊ីនថ្នាំមេតាំហ្វេតាមីនសារជាតិកូកាអ៊ីននិងកញ្ឆាច្រើនជាងនរណាទាំងអស់នៅលើលោកនេះមេខ្លោងជួញដូរគ្រឿងញៀនឈ្មោះ Guzman នោះបន្តថាលោកមាននាវាមួយទឹកយន្តហោះឡានធំៗនិងទូកមួយកងតារាសម្ដែងអាមេរិកលោក Sean Penn បានហៅមេខ្លោងជួញដូរគ្រឿងញៀនឈ្មោះ Guzman នោះថាមានអិរិយាបថមិនចង់កែប្រែខ្លួនបន្តិចណាសោះមេខ្លោងជួញដូរគ្រឿងញៀនរូបនោះនិយាយអំពីសកម្មភាពជួញដូរគ្រឿងញៀនរបស់ខ្លួនថាបើគ្មានការប្រើប្រាស់នោះក៏គ្មានការជួញដូរដែរជួននោះនិយាយបន្តថាជាការពិតការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបានកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយដូច្នេះហើយការលក់ក៏ចេះតែកើនឡើងដូចគ្នាដែរមេជួញដូរគ្រឿងញៀនលោក Guzman បានគេចខ្លួនពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាការរត់គេចពីគុកជាលើកទី2របស់ជននោះក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំកន្លងមកនេះអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈរូងក្រោមដីចម្ងាយ1គីឡូម៉ែត្រកន្លះដែលគេលួចជីកពីបន្ទប់ឃុំឃាំងរបស់ជននោះទៅដល់ភូមិមួយដែលនៅក្បែរពន្ធនាគារនោះ
ពួកអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនិយាយថាការវាប្រហារតាមអាកាសលើក្រុងមួយកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅក្នុងប៉ៃពីយ័តនៃប្រទេសសេរីបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់សិបអ្នកស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយមានរួមបញ្ចូលពួកជនស៊ីវិលពួកយុទ្ធជននិងពួកអ្នកទោសផងដែរក៏ប៉ុន្តែអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មិនបាននិយាយទេថាតើការវាប្រហារទាំងនេះនៅក្នុងខេត្ត Idlibបានត្រូវធ្វើឡើងដោយកងយន្តហោះច្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីឬដោយកងយន្តហោះច្បាំងរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សេរីទេពីព្រោះកងយន្តហោះទាំងពីរក្រុមនេះបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើតំបន់នេះកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះអង្គការ Observatory និយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់39នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារទាំងនេះដែលបានត្រូវចំអាគារតុលាការមួយនិងគុកមួយនៅជិតទីនោះដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាណូស្រាមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកអាកេដានៅក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាត់អាណូម៉ាន់ការរៀបរាប់ដំបូងៗនិយាយថាមានមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានត្រូវបួសហើយថាអាគារដែលបានត្រូវយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារមានរូបបញ្ចូលតុលាការសាសនារបស់ក្រុមនេះនិងគុកមួយផងដែររបាយការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំប្រទេសនិយាយថាគ្រាប់មីស៊ីល4គ្រាប់បានបាញ់ត្រូវចំអាគារទាំងនេះហើយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នឹងកើនឡើងច្រើនថែមទៀត
វិបត្តិនយោបាយដ៏អាក្រក់បំផុតនៅប្រទេសកូសូវ៉ូចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានប្រកាសឯករាជ្យពីប្រទេសសឺបៀកាលពីឆ្នាំ2008មកបានបន្តធ្លាក់ដុនដាបកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយក្រុមបាតកោប្រឆាំងរាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាដើរតវ៉ាតាមដងផ្លូវនានាពាសពេញរដ្ឋធានីព្រីស្ទីណានៃប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីប្រកាសមិនទទួលស្គាល់មន្ត្រីជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសនោះហើយក្រុមបាតកោក៏បាននាំគ្នាដុតទីស្នាក់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរវងមនុស្សដែលនាំគ្នាស្រែកដដែលថាចុះចេញទៅរដ្ឋាភិបាលអើយក្រុមបាតកោទាំងនោះខឹងសម្បារនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយប្រទេសសឺប៊ីដែលសម្របសម្រួលដោយសហភាពអឺរ៉ុបកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអនុញ្ញាតឲ្យទីក្រុងនានាដែលមានជនជាតិសឺបៀនភាគច្រើនរស់នៅក្នុងរដ្ឋដែលមានជនជាតិអាបានីច្រើនដែរនោះអាចបង្កើតសមាគមហើយមានស្វ័យភាពច្រើនជាងមុនក្រុមបាតកោក៏ជំទាស់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងបោះបង្គោលព្រំដែនដោយឡែកមួយទៀតជាមួយប្រទេសម៉ុងតេណេហ្គ្រូដែលធ្វើឲ្យដីមួយផ្នែករបស់កូសូវ៉ូធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រទេសក្បែរខាងរបស់ខ្លួនមួយនោះបាតកោម្នាក់ដែលជានិស្សិតឈ្មោះ Jan វ័យ21ឆ្នាំដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះបាននិយាយថាប្រទេសទាំងនោះកំពុងតែច្បាមយកប្រទេសរបស់យើងហើយប្រជាជនកូសូវ៉ូហួសចិត្តទប់លែងបានហើយ
ពួករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃពួកប្រទេសជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកបានសម្ដែងការគាំទ្ររបស់ពួកគេដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងចំនួនការទូតរបស់ប្រទេសនេះជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានប្រជារាស្ត្រច្រើនបំផុតជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រុមប្រឹក្សានេះដែលមានប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបារ៉ែនកាតាអូម៉ង់គូវេតនិងប្រទេស United Arab Emirates បានរិះគន់អ្វីដែលខ្លួនពណ៌នាថាជាការជ្រៀតជ្រែករបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងតំបន់នោះលោក Abdul Latif Al-Zayani អគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សា GCC បាននិយាយនៅក្រោយការប្រជុំមួយនៃពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងនេះក្នុងទីក្រុងរយ៉ាត់ថាក្រុមប្រឹក្សានៃពួករដ្ឋមន្ត្រីទាំងនេះបានពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការវាយប្រហារលើស្ថានទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់និងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឆាតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រុមប្រឹក្សានេះបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់សកម្មភាពទាំងនេះហើយបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់មានការទទួលខុសត្រូវដល់សកម្មភាពភេរវកម្មទាំងនេះ
អ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រីយ៉ងសារ៉ាជើប្រធានមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិឬ IMF អំពីស្ថិរភាពនិងនិន្នាការនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើប្រជាកសិករខ្មែរនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីដើមខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា IMF បានព្យាករណ៍អំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ2015ថាស្ថិតនៅក្នុងអត្រា 7% ហើយនឹងនៅតែបន្តកើនឡើងនៅក្នុងអត្រាប្រចាំឆ្នាំ 7.2% រហូតដល់ឆ្នាំ2020លោកស្រីយ៉ងសារ៉ាជើប្រធានតំណាង IMF ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកអូនឆេងប៉និងកញ្ញាអ៊ុំសូនីតាអំពីស្ថិរភាពនិងនិន្នាការនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកស្រីយ៉ងសារ៉ាជើជាមួយនឹងកំណើនដ៏ឆាប់រហ័សនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងលើកឡើងថាវាបណ្ដាលមកពីជោគជ័យនៃការគ្រប់គ្រងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនចង់ជំរាបសួរលោកស្រីថាតើវាជាជោគជ័យបានទៅដោយរបៀបណាទៅ
Cambodia's robust economic performance
ទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងក្លារបស់កម្ពុជាត្រូវបានគ្រប់សំដោយស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំរបស់ប្រទេសនេះដែលបូកបញ្ចូលរួមទាំងភាពជាក់ស្ដែងដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានអត្រាអតិផរណាទាបតុល្យភាពនៃរូបិយប័ណ្ណប្រកបដោយភាពនឹងថឹងនិងអនុភាពសារពើពន្ធដែលមានទំហំតូចល្មមនយោបាយស៊ីចម្រើនជាងនេះកំណើនដ៏ខ្លាំងក្លានៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏អាចថាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពនៃកំណើនគាំពារដោយរបបសេដ្ឋកិច្ចបើកទូលាយក៏ដូចជាដោយសារទីតាំងរបស់កម្ពុជាក្នុងតំបន់ដែលមានកំណើនឆាប់រហ័សជាងគេក្នុងពិភពលោកម្យ៉ាងវិញទៀតមានបញ្ហាប្រឈមថ្មីមួយចំនួនដែលកម្ពុជានឹងប្រទះនាថ្ងៃអនាគតទម្រាំតែដល់ដំណាក់កាលមួយដែលបំរែបំរួលឆាប់រហ័សប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជាទីផ្សារប្រកបដោយធម្មភាព
តើលោកស្រីអាចបញ្យល់បានទេអំពីការវិភាគរបស់ IMF ដែលថាកំណើនរបស់កម្ពុជាត្រូវបានទ្រទ្រង់មួយផ្នែកធំការនាំចេញផលិតផលវិយនភ័ណ្ឌនិងវិស័យសំណង់ក៏ដូចជាវិស័យអចលនទ្រព្យនោះលោកស្រី
So garment export
ការនាំចេញផលិតផលវិយនភ័ណ្ឌមានកំណើនល្អក៏ដោយសារតែកម្រិតប្រាក់ឈ្នួលទាបរបស់កម្ពុជានិងក៏ដូចជាការអនុគ្រោះពន្ធឲ្យចូលទៅកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងក្របខ័ណ្ឌ EBA អ្វីក៏បានលើកឡើងតែអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌហេតុនេះហើយផលិតផលកាត់ដេរកម្ពុជាអាចចិញ្ចូវទៅគ្រប់គងទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយមិនបារម្ភរឿងចំណាយលើការបង់ពន្ធអ្វីនោះទេក្នុងសេណារីយ៉ូមួយទៀតវិស័យសំណង់និងវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាកើនឡើងយ៉ាងសន្សឹមសន្សឹមបានក៏ដោយសារតែទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនជាពិសេសក្នុងចក្ខុវិស័យសម្លឹងទៅកាន់សមាហរណកម្មសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលមានការរំពឹងទុកថានឹងនាំឲ្យមានតម្រូវការខ្លាំងផ្នែកអគារខុនដូនិងអគារការិយាល័យសម្រាប់ជួលលើពីនេះទៅទៀតវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យអាចមានកំណើនទៅបានក៏អាស្រ័យដោយមានតម្រូវការក្នុងស្រុកខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជាវ័យក្មេងដែលមានតម្រូវការផ្ទះសម្បែងចេះតែកើនឡើងខ្ញុំចង់បន្ថែមថាកំណើនប្រាក់កម្ចីឥណទានតាមធនាគារពាណិជ្ជក៏ជាកត្តាមួយផងដែរជួយពន្លឿនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាឆ្នាំកន្លងទៅ
ក៏ប៉ុន្តែវិស័យទាំង3ដែលលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍នឹងត្រូវបានគេឲ្យដឹងថាហាក់មានភាពផុយស្រួយនិងងាយនឹងផ្ទុះវិបត្តិណាស់ដូចយ៉ាងវិស័យវិយនភ័ណ្ឌរោងចក្រកាត់ដេរក៏ដូចជាវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនឹងតើកត្តាទាំងនេះអាចនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទៅឆ្នាំខាងមុខមានកំណើនប្រកបដោយភាពផុយស្រួយដែរឬទេលោកស្រី
You are right actually so although our baseline
ខ្ញុំចង់និយាយពីស្ថិរភាពដ៏រឹងមាំរបស់ប្រាក់ដុល្លារក្នុងពេលមួយរយៈនេះបូករួមនឹងកំណើនទៀបជាងការព្យាករណ៍នៅឯសហគមន៍អឺរ៉ុបអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់បរិមាណនៃការនាំចេញផលិតផលវិយនភ័ណ្ឌដែលមានចំណាយប្រមាណ 70% នៃការនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាមួយវិញទៀតភាពប្រកួតប្រជែងអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ដោយសារតែកំណើននៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាកើនឡើងជាងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃផលិតភាពការងាររបស់កម្មករក្នុងវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរបន្ថែមពីនេះភាពមិននឹងណនៃវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់បណ្ដាលមកពីការចរចាបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលនិងចំនួនការងារដែលមានកើតឡើងជាញឹកញាប់អាចបង្កជាការរំខានដល់ផលិតកម្មនិងប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកវិនិយោគហើយកំណើនខ្លាំងក្លាពេកនៃកម្ចីអនុទានក៏អាចបង្កជារណាំងដល់បណ្ដាក្រុម មហ៊ុនសហគ្រាសដែលពឹងផ្អែកទៅលើកំណើននៃវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យផងដែរដែលអាចបង្កើនភាពងាយរងគ្រោះដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុផងដែរ
មានការលើកឡើងថាបើទោះជាមានកំណើនឆាប់រហ័សនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគន្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រចេះតែរីកធំឡើងធំឡើងហើយអ្នកដែលបានឆ្លងផុតបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រក៏នៅតែមានភាពភ័យស្រួយងាយត្រឡប់ទៅរកភាពក្រីក្រវិញដែរតើ IMF ធ្លាប់បានផ្ដល់អនុសាសន៍អ្វីខ្លះដែរដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើបញ្ហានេះ
សម្រាប់កម្ពុជាអនុសាសន៍របស់យើងផ្ដោតទៅលើគន្លងកំណើនដែលមានការរាប់បញ្ចូលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរួមមានការប្រមូលផ្ដុំធនធានឬប្រមូលចំណូលឲ្យបានល្អិតល្អន់និងការវិនិយោគផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅលើផ្នែកអប់រំលំនៅឋាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តអនុសាសន៍របស់យើងក៏បានផ្ដោតផងដែរទៅលើការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងលើប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណាយសាធារណៈមួយវិញទៀតគេគួរតែធានាស្ថិរភាពវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដោយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណដោយអនុវត្តកំណែទម្រង់ជាប្រព័ន្ធដើម្បីលើកកម្ពស់បំលាស់ប្ដូរនិងការធ្វើឲ្យមានភាពចម្រុះគ្នាក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
ជាមួយគ្នានេះមានក្តីបារម្ភថាកំណើនអនុទានក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលមិនសូវជាមានចំណេះដឹងលើការគ្រប់គ្រងផ្នែកអរញ្ញវត្ថុនោះអាចបង្កជាផលវិបាកទៅថ្ងៃក្រោយតើលោកស្រីយល់យ៉ាងណាដែរបាទ
បច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនមានតួលេខជាក់លាក់ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញថាកម្ចីអនុទានប៉ុន្មានត្រូវបានផ្ដល់ជូនប្រជាជនដែលមានចំណេះដឹងទាបលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនោះទេកំណើនអនុទានដ៏ឆាប់រហ័សរបស់កម្ពុជាពឹងផ្អែកលើប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារពាណិជ្ជនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនានាដែលអតិថិជនរបស់ពួកគាត់ភាគច្រើនរស់នៅជនបទដែលយើងអាចប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំណេះដឹងលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុមិនសូវជាជ្រៅជ្រះទេមែនទែនទៅ IMF បាននិងកំពុងដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ការរាប់បញ្ចូលផ្នែកវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសការរាប់បញ្ចូលបែបនេះអាចចូលរួមលើកចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងជួយឲ្យមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ
ប្រទេសចិនជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងវិនិយោគិនដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាតើវាអាចទៅរួចទេដែលថាកំណើនយឺតជាងមុនរយៈពេលថ្មីៗនេះរបស់មហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2នេះអាចបង្កជាការគំរាមកំហែងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកស្រី
So in the longer term, China's
transition. អន្តរការរបស់ប្រទេសចិនឆ្លងចូលទៅកន្លងកំណើនសន្សឹមសន្សឹមដែលមានសុវត្ថិភាពនិងចីរភាពអាចផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍ដល់កំណើននិងស្ថិរភាពជាសកលយ៉ាងណាក្ដីក្នុងរយៈពេលដំបូងដំបូងនេះអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លះដោយដែលយើងបានឃើញស្រាប់ដូចយ៉ាងបណ្ដាអ្នកនាំចិញ្ចឹមវត្ថុធាតុដើមនិងផលិតផលសម្រាប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនបានទទួលរងផលអវិជ្ជមានជាខ្លាំងពីអន្តរការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះក៏ប៉ុន្តែស្របពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាទាបដូចជាកម្ពុជាមែនទែនទៅអាចនឹងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីអន្តរការនេះអន្តរការដែលប្រទេសចិនវិវត្តខ្លួនទៅជាប្រទេសឧស្សាហកម្មដែលពឹងពាក់ច្រើនលើគ្រឿងម៉ាស៊ីនយ៉ាងណាក្តីសម្រាប់កម្ពុជាដែលប្រទេសចិនជាម្ចាស់បំណុលនិងជាប្រទេសវិនិយោគធំបំផុតអន្តរការនេះអាចប៉ះពាល់ដល់លំហូរទុនវិនិយោគពីបរទេសវិស័យទេសចរណ៍និងមួយផ្នែកទៀតអាចប៉ះពាល់ដល់វិស័យធនាគារ
នៅចំពេលដែលសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានកំពុងតែនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការលោកស្រីយល់ថាកម្ពុជាអាចនឹងជួបហានិភ័យអ្វីខ្លះដែរនៅដើមដំបូងនៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់តំបន់មួយនេះ
So the risks will actually mainly
មែនទែនទៅហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងចំពោះកម្ពុជាវាបណ្ដាលមកពីកត្តាប្រឈមនៅក្រៅបន្ទាត់ព្រំដែនរបស់ប្រទេសនេះទៅវិញទេហេតុនេះហើយបានជាកម្ពុជាត្រូវធ្វើការឲ្យបានខ្លាំងក្លាដើម្បីបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងនិងបរិយាកាសធុរកិច្ចផ្ទៃក្នុងប្រទេសលើយ៉ាងណាព្យាយាមកាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងការបើកអាជីវកម្មបង្កើនគុណភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាត់បន្ថយចំណាយលើការដឹកជញ្ជូននិងធនពលក៏ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាកំលៀតរវាងអ្នកជំនាញនៅក្នុងទីផ្សារការងារនិងលើកកម្ពស់ក្របខណ្ឌផ្លូវច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនៅក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈ
សូមអរគុណលោកស្រីយ៉ងសារ៉ាចៅបាទ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voa khmer service ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ប្រជាកសិករខ្មែរដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅភូមិភាគឥសាននៃប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គជាច្រើនដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកសុកខេមរានៃ VOA បានពិនិត្យមើលបញ្ហាប៉ះពាល់នេះដោយចុះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅភូមិភាគឥសាននៃប្រទេសនេះកាលពីដើមខែធ្នូកន្លងទៅលោកបានរាយការណ៍មកថាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតនិងការឡើងកម្ដៅផែនដីដែលធ្វើឲ្យកសិករមិនអាចបង្កបង្កើនផលបានដូចធម្មតាសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
រតនគិរីគឺជាខេត្តក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយដែលធ្លាប់សម្បូរទៅដោយព្រៃឈើនិងមានសក្តានុពលផ្នែកកសិឧស្សាហកម្មក៏ប៉ុន្តែកសិករដែលភាគច្រើនជាជនជាតិដើមភាគតិចអំបូរផ្សេងៗគ្នាក្នុងតំបន់នេះកំពុងជួបបញ្ហាជីវភាពក្រោយពេលដែលមានការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងប្រឈមមុខនឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុបញ្ហាផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនិងការឡើងកម្ដៅផែនដីដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតកង្វះទឹកភ្លៀងទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យខូចខាតដំណាំកសិកម្មនិងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់កសិករជាពិសេសជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងតំបន់ខេត្តរតនគិរីផលប៉ះពាល់ក្នុងឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះផលិតកម្មដំណាំជាច្រើនមានដូចជាស្រូវល្ងស្វាយចន្ទីសណ្ដែកដំឡូងនិងដំណាំផ្សេងៗទៀតលោកសាលកាន់អាយុ48ឆ្នាំរស់នៅភូមិតាណងឃុំតាឡៅស្រុកអណ្ដូងមាសបានថ្លែងថាទិន្នផលស្រូវធ្លាក់ចុះដោយសារគ្មានទឹកធ្វើស្រែនេះគឺជាកង្វល់របស់លោកទៅថ្ងៃក្រោយលោកបានអះអាងថាទិន្នផលស្រូវធ្លាប់ធ្វើបានចំនួន4តោនឥឡូវធ្វើបានតែ1តោនតែប៉ុណ្ណោះទេដោយសារតែការអត់ទឹកភ្លៀង2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
ប្រំនឹងត្បូងគេប្រំនឹងថាមហូបមហានឹងបាយទឹកនឹងហើយខ្លាចមែនតើនេះបងមើលកដោលហូតនឹងយើងបានអីបាយហូបយើងអត់មានអីដាំផងដាំទលងក៏មិនកើតដាំស្រូវក៏មិនកើតហ្នឹងហើយបរិបមែនតើនេះតទៅមុខនេះ
លោកសាលកាន់បានបន្ថែមទៀតថាអាកាសធាតុមិនទៀងទាត់អស់ភ្លៀងធ្លាក់នៅត្រឹមខែ8ឬខែ9ការឡើងកម្ដៅផែនដីខ្លាំងហើយគ្មានរងាដូចឆ្នាំមុនៗពីបុរាណមកនោះបានធ្វើឲ្យកសិករខ្លះលក់គោក្របីយកលុយទិញស្រូវអង្ករផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពលោកចំលេបអាយុ55ឆ្នាំកសិករនៅភូមិតំណងបានថ្លែងថាដំណាំរបស់លោកទាំងឡាយត្រូវបំផ្លាញនឹងស្កកទាំងល្ងទាំងស្រូវម្ទេសទាំងថ្នាំនិងម្រេចក៏អត់មានផ្លែដែរដោយសារតែគ្មានទឹកភ្លៀង
អត់មានងួយចាំទឹកភ្លៀងមែននោះមើលបើថាមានមករបស់អីផ្សេងនោះវាអត់អីដូចជក់ក្រោមក៏ថាមានទំនប់មានម៉ាស៊ីនអីគេបំណាហើយនេះក្រោលមានស្អីនឹងគួយចាំមើលអញ្ចឹងហើយបានតិចតួចក៏យល់ដែរបាទ
ភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីរមាំអ៊ុញអាយុ52ឆ្នាំដែលប្រមូលផលស្រូវរបស់ខ្លួនបានរអ៊ូរទាំពីការគ្មានទឹកភ្លៀងបណ្ដាលដែលធ្វើឲ្យខូចខាតដំណាំរបស់គាត
់អត់បានហូបទេនេះអត់មានក្រប់ចឹងតោរងហ្នឹងមិនចេះខ្ញុំនេះអត់រស់ទេខូចខ្រែក៏អត់មានក្រប់ចឹងដែរត្រូវធ្វើទៅការចឹងដែរ
ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនជាង 80% រស់នៅពឹងផ្អែកលើដំណាំកសិកម្មដែលជាវិស័យមួយក្នុងចំណោមវិស័យទាំង4ដែលត្រូវទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រៅពីវិស័យសំណង់ទេសចរនិងកាត់ដេរក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានស្ដីបន្ទោសមួយផ្នែកពីការអត់ទឹកភ្លៀងរាំងស្ងួតនេះគឺដោយសារតែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយក្រុមហ៊ុនព្រៃសម្បទានដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកសាលណហើយអាយុ60ឆ្នាំជាជនជាតិភាគតិចមួយរូបរស់នៅក្នុងភូមិកណាត់ធំស្រុកអណ្ដូងមាសបានថ្លែងថាឈ្មួញបានកាប់ឈើដល់ទៅ4គីឡូម៉ែត្រហើយលួចដឹកយកទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រីភិបដែលអះអាងថាមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋក្នុងដីសម្បទានក៏ប៉ុន្តែលោកថ្លែងថាសហគមន៍មិនបានខាត់ទាន់នោះទេចំពោះការកាប់ព្រៃឈើនោះ
បើអស់ព្រៃឈើនេះសហគមន៍ថ្ងៃក្រោយនឹងអត់មានស្អីពឹងពាក់ទេមានធនធានធម្មជាតិទេហើយនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមទី1ដែលថារងគ្រោះអារៀងស្ងួតទី2ដូចថាសរធូទៀះក៏អត់មានទី3ដូចថាអាឆៃផលវាព្រៃក៏អស់អញ្ចឹងក្នុងសហគមន៍នឹងវាប៉ះផលច្រើន ហើយសត្វព្រៃក៏អត់មានស្អីក៏អត់មានរត់រាយទៅព្រៃក្លែងផ្សេងអស
់បំរែបំរួលអាកាសធាតុមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីតែប៉ុណ្ណោះទេតែពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ធំផងដែរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំដូចជាអ្នកស្រីអញ្ញោអាយុ58ឆ្នាំមកពីភូមិឃុំបារាយស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំបានមកធ្វើជាកសិករដកដំឡូងនៅខេត្តរតនគិរីដោយសារធ្វើស្រែមិនបានផលល្អ
ខ្ញុំធ្វើស្រែវិញមិនអត់មានទឹកភ្លៀងចេះធ្វើកម្មកកគេចេះសិនទៅមិនអត់បានទឹកភ្លៀងធ្វើទៀតខ្ញុំចង់បានធ្វើស្រែវិញជាងទឹកដំឡូងនេះវាបានផលជាងតែអត់ទឹកធ្វើនេះសិនទៅខែបន្តខ្ញុំទៅវិញទៅ
មន្ត្រីជំនាញនៃអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មនៃសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាអង្គការ FAO បានថ្លែងបញ្ជាក់ពីផលប៉ះពាល់ជីវភាពនិងដំណាំរបស់កសិករដោយសារការបំរែបំរួលអាកាសធាតុលោកស្រី Stacy Crevelo បានអះអាងថា
So because of the changes in the climate we experience more droughts and floods
ដូច្នេះដោយសារតែបំរែបំរួលអាកាសធាតុយើងបានជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់ជាងពេលមុនៗហើយបញ្ហាកាប់ព្រៃឈើក៏ជាបញ្ហាមួយផងដែរជាពិសេសវាប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់ប៉ែកអេសានប្រទេសនិងពាសពេញផ្ទៃប្រទេសផងដែរបើតាមខ្ញុំគិតមើលទៅ
លោកស្រី Stacy Crevelo ថាអង្គការរបស់លោកស្រីកំពុងធ្វើកិច្ចការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើគម្រោងមួយចំនួនដើម្បីជួយដល់កសិករស្របគ្នានេះដែរអ្នកស្រីសេងកំហ៊ានទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនិងអ្នកសម្របសម្រួលការិយាល័យអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ FAO នៅកម្ពុជាបានផ្ដល់ជាគំនិតដែរថា
ចាការកដរៀងគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងលើវិស័យដំណាំផលិតកម្មដំណាំខ្ញុំឧទាហរណ៍ស្រូវនៅឆ្នាំនេះខែបំលោះដល់ខែ9អត់ទាន់បានសារពេលមួយចំនួនធំអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អត់ផ្លាស់ប្ដូរអាទម្លាប់របស់គាត់នៅតែប្រើអាទម្លាប់ចាស់របស់គាត់ពីមុនមកដែលថាស្រូវប្រកាន់រដូវឬក៏ស្រូវដែលមានអាយុកាលវែងអញ្ចឹង6ខែអីអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើបានទេ
លោកលួនហុកលេខមន្ត្រីអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាប្រចាំខេត្តរតនគិរីបានថ្លែងថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចពឹងពាក់យ៉ាងខ្លាំងលើចំការនិងព្រៃឈើ
ក្រៅពីចំការពួកគាត់មានព្រៃកាលពីដើមណាយើងគាត់ទៅរកផលអនុផលព្រៃឈើទៅឃុំវល់ផ្ដៅអីទាំងអស់ហ្នឹងសត្វព្រៃទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយដែលជាប្រភពចំណូលរបស់ពួកគាត់ប្រចាំថ្ងៃផ្លែអង្ការអីហ្នឹងក៏អត់ប្រាកដទីខាងក្រៅទេអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តនឹងការរស់នៅបែបប្រពៃណីកាលពីដើមហ្នឹងតែឥឡូវគាត់អស់អានឹងទៀតហើយស្រែអត់បានធ្វើទៀតយើងមិនថាគាត់ប្រឈមទាំងអស
់ក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាដល់ខែធ្នូអំពីបំរែបំរួលអាកាសធាតុដែលពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរជាប្រមុខរដ្ឋបានចូលរួមនៅក្នុងការតាំងចិត្តថានឹងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុរួមគ្នាជាមួយនឹងពិភពលោកដែរប្រទេសកម្ពុជាត្រូវអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោម10ប្រទេសក្នុងពិភពលោកហើយជាប្រទេសជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ដែលងាយរងគ្រោះខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី3ប្រទេសទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចំឡេតដែលជាជនជាតិកញ្ចក់រស់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនៅតែមានក្តីព្រួយបារម្ភអំពីជីវភាពនិងការរស់នៅរបស់លោកនៅឆ្នាំទៅមុខទៅមុខទៀតដោយសារតែឆ្នាំកន្លងទៅលោកត្រូវទិញអង្ករពីផ្សារមកទទួលទានជាច្រើនខែ
បើទោះជាមេដឹកនាំពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភអំពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីមិនទាន់មានការសម្របសម្រួលខ្លួនទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឬក៏មធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចិញ្ចឹមជីវិតនៅឡើយទេរាយការណ៍ពីស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
មន្ត្រីចិនដែលមើលការខុសត្រូវដល់ការឈូសរំលើងមន្ទីរពេទ្យ1បានត្រូវបណ្ដេញចេញពីតំណែង
ប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងហៅការសាកល្បងគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូថាជាជំហានការពារខ្លួន
លោកប្រធានាធិបតីនិងពួកមន្ត្រីបារាំងផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យពួកជនរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីឆ្នាំ2015
សាកលវិទ្យាល័យចិននឹងចុះឈ្មោះនិស្សិតជាជនជាតិភាគតិចច្រើនថែមទៀត
តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសាយម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញ
អរគុណនាថ្ងៃអាទិត្យនេះយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយោធាមួយគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហោះបានឆ្ងាយបានហោះពីលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាការឆ្លើយតបដល់កូរ៉េខាងជើងអំពីការពិសោធន៍អាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ប្រទេសនេះគេបានឃើញយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុន B លេខ52ដែលអាចផ្ទុកអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូបានហោះពីលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសអូសានស្ថិតនៅចម្ងាយ72គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងព្រំដែនដែលបែងចែកប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនៅមុនពេលវាហោះត្រឡប់ទៅកាន់មូលដ្ឋានវានៅក្នុងកោះគួមដែលនៅជិតទីនោះវិញយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះមានយន្តហោះប្រយុទ្ធពីរគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងអស់ហោះអមផងដែរលោកឧត្តមនាវីនៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិក Harry B. Harris Jr. មេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការខាងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយលោកបានហៅការហោះនៃយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះថាជាការបង្ហាញការបដិញ្ញាមឹងម៉ាត់ដល់សហរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងដល់កិច្ចការពារមាតុភូមិអាមេរិកផងដែរលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯក Terence O. Shoutnisser អគ្គមេបញ្ជាការរងនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធារួមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្រោយការហោះហើរនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្រកាន់គោលជំហរគ្មានងាករីក្នុងកិច្ចការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងក្នុងការថែរក្សាស្ថិរភាពក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េ
មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមជុងអ៊ុនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរបស់លោកបានសាកល្បងគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនមួយកាលពីថ្ងៃពុធជាជំហានការពារខ្លួនមួយដើម្បីអាចការពារប្រកបដោយការជឿជាក់នៅឧបទ្វីបកូរ៉េឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នៃសង្គ្រាមប៉ារ៉ាម៉ាណូដែលបង្កឡើងដោយអ្វីមួយដែលលោកហៅថាជាពួកចក្រពត្តិដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបទអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកគឹមត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់កូរ៉េខាងជើង KCNA នោះកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននោះបានពិពណ៌នាថាជាដំណើរសួរសុខទុក្ខប្រកបដោយការអបអរសាទររបស់ប្រមុខរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនៅឯក្រសួងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងការថ្លែងរបស់លោកគឹមគឺជាការឆ្លើយតបជាផ្លូវការលើកដំបូងរបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងចំពោះការសាកល្បងគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែននោះការសាកល្បងនោះបានធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តតាំងពីបរមបរានរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសចិនខឹងសម្បាហើយក៏បានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភពលោកផងដែរ
ទូទាស់រដ្ឋមួយបានផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកមន្ត្រីមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តមួយនៃប៉ៃកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនបានរំលោភលើបទបញ្ញត្តិក្នុងការបំផ្លាញផ្នែកមួយនៃមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនាំឲ្យពួកបុគ្គលិកពេទ្យរត់ចេញពីអគារនោះនិងបានធ្វើឲ្យសាកសពមនុស្ស6នាក់នៅក្នុងបន្ទប់រក្សាសពបានកប់នៅក្រោមកំទេចកំទីមន្ទីរពេទ្យនោះជ ឈ្មោះ Zhong Jing Yang ដែលជាមន្ត្រីស្រុកមើលការខុសត្រូវខាងការបំផ្លាញអាគារក្នុងទីក្រុង Zhengzhou បានត្រូវបណ្តេញចេញពីតំណែងចំណែកឯពួកប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋានធ្វើការស៊ើបអង្កេតថែមទៀតអំពីឧប្បត្តិហេតុនេះដែលបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះបតាមការផ្សាយដោយទូរទស្សន៍កណ្ដាលនៃប្រទេសចិនការបង្ខំបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងអាគារមានធ្វើច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនានានៃប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធ្វើការអភិវឌ្ឍកសាងផ្ទះនិងអាគារថ្មីៗដើម្បីជំរុញការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចការប៉ះទង្គិចគ្នាអំពីដីធ្លីមានញឹកញយហើយខ្លះបានខ្លាចជាអំពើហិង្សាដល់ប្រឡាយថែមទៀតផង
សាកលវិទ្យាល័យនានារបស់ចិនបានយល់ព្រមពង្រីកការចុះឈ្មោះចូលរៀនប្រចាំឆ្នាំរបស់និស្សិតដែលជាជនជាតិភាគតិចមកពីតំបន់ស៊ីនជៀងនៃភាគខាងលិចប្រទេសដែលញោមញីដោយសារភាពតានតឹងកន្លងមកការចុះឈ្មោះនិស្សិតចូលរៀនបន្ថែមនេះនឹងកើនចំនួន6,800 នាក់ក្នុងឆ្នាំសិក្សាបច្ចុប្បន្នរហូតដល់10,000នាក់មិនឲ្យហួសពីឆ្នាំ2020ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនផ្លូវការស៊ីនហួបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាផែនការនេះត្រូវបានសម្រេចនៅចុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីការអប់រំមួយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងអប់រំនិងគណៈកម្មការមជ្ឈិមទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការជនជាតិភាគតិចសារព័ត៌មានស៊ីនហួបានឲ្យដឹងថាមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យចំនួន323បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលយកនិស្សិតមកពីតំបន់ស៊ីនជៀងជាទីដែលជនជាតិភាគតិច Uyghur ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរស់នៅចំនួនជាតិសាសបានធ្វើឲ្យប្រជាជននៅក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់ស៊ីនជៀងរាប់រយនាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
លោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande និងអ៊ីស្រាអែលជនឯទៀតបានប្រារព្ធពិធីពិសេសមួយដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យដល់ពួកជនដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅជុំវិញទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ2015ដែលជាឆ្នាំមួយដែលរបៀបរស់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានត្រូវយកធ្វើជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដោយមានផលវិបាកដល់ប្រឡាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកអូឡង់និងលោកស្រីអានអ៊ីដាហ្គូអភិបាលក្រុងប៉ារីសបានសម្ពោធផ្លាកមួយដើម្បីរំលឹកដល់ពួកជនរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងការិយាល័យកាសែត Charlie Hebdo ហាងលក់ម្ហូបអាហារ kosher មួយការប្រជុំតន្ត្រីរុកមួយភោជនីយដ្ឋានកីឡាដ្ឋានមួយកន្លែងនិងនៅកន្លែងឯទៀតឯទៀតពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅឯទីលានសាធារណៈរដ្ឋដែលជាទីលានមួយคล้ายទៅជានិមិត្តរូបមួយនៃសាមគ្គីភាពរបស់អ្នកក្រុងប៉ារីសចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារទាំងនោះដែលបានចាប់ផ្ដើមមានកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2015ការវាយប្រហារភេរវកម្មទាំងនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស150នាក់បាត់បង់ជីវិតហើយពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារមួយចំនួនក៏បានត្រូវសម្លាប់ផងដែរ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងល្បឿនលឿននៅដើមឆ្នាំ2016នៅមុនពេលសัญลักษณ์ឆ្នោតដំបងត្រូវរាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Iowa បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកទាំងពីរនឹងបង្កើនសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេនៅដើមខែមករាដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើការបោះឆ្នោតដំបងនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa, New Hampshire និងរដ្ឋ South Carolina លោកឈីម៉ាឡូនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសំរួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោក Donald Trump បេក្ខជននាំមុខគេខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានជំរុញការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកក្នុងឆ្នាំថ្មីជាមួយការប្រជុំ Rally មួយនៅក្នុងរដ្ឋ Mississippi កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែមករាហើយបន្ទាប់មកលោកចេញបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts, New Hampshire និងរដ្ឋ South Carolina នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែមករាលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខគេខាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យក៏នឹងបង្កើនការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីដែលមានកំណត់ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី4ខែមករាជាមួយការឈប់សំចតមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋ Iowa លោកអតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton ដែលជាស្វាមីលោកស្រី Hillary ក៏នឹងមានមុខនាទីសកម្មជាងមុនមួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃជាមួយគ្នានោះដែរដោយលោកចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ត្រូវរៀបចំនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire លោក Bill Clinton មានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាពិសេសដល់រដ្ឋ New Hampshire លោកបានទទួលការគាំទ្រលំដាប់ទី2ក្នុងរដ្ឋនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដំបូងនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ1992ដែលបានដាក់លោកអតីតអភិបាលរដ្ឋអាកាន់សូរូបនេះឲ្យឋិតនៅលើមេគាទៅកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់បំផុតក្នុងសេដ្ឋវិមានរដ្ឋអាយូវ៉ាជាខេត្តសំខាន់មួយសម្រាប់ពួកអភិរក្សនិយមការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីបំផុតបង្ហាញថាលោកត្រាំបនិងលោកថេតគ្រូសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋតិចសមានការគាំទ្រប្រកិតគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋហៅខូខសនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនៅក្នុងរដ្ឋអាយូវ៉ាដែលជារដ្ឋមួយដែលពួកបេក្ខជនអភិរក្សនិយមខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រច្រើនកាលពីអតីតកាលលោករីកសន្តរមអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Pennsylvania បានឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោត Caucus នៅក្នុងរដ្ឋ Iowa កាលពីឆ្នាំ2012ចំណែកឯលោក Mike Huckabee អតីតអភិបាលរដ្ឋ Arkansas ជាអ្នកសាធារណរដ្ឋកំពូលនៅទីនោះកាលពីឆ្នាំ2008លោក Santorum និងលោក Huckabee មិនបានទទួលការតែងតាំងពីគណៈបកទេនៅក្រៅឆ្នះឆ្នោតនៅ Iowa ហើយបរោះទាំងពីរអ្នកនេះបានវិលត្រឡប់មកកាន់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែបានឋិតនៅក្រោយមេដឹកនាំឯទៀតលោកគ្រូសមានការគាំទ្រច្រើនក្នុងរដ្ឋអាយូវ៉ាដោយលោកបានអំពាវនាវដល់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជាអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាអេវ៉ាន់ជេលីកនិងពួកអ្នកគាំទ្រដល់ចលនា Tea Party ដែលជាក្រុមមានឥទ្ធិពលច្រើនគួរសមក្នុងចំណោមពួកអ្នកទៅបោះឆ្នោត Caucus ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋអាយូវ៉ាកាស្ទុំមតិបង្ហាញថាលោកត្រាំបមានសមត្ថភាពក្នុងការតាក់ទាញការទល់ទ្រង់ពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋច្រើនអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញការចោទសួរថាតើពួកអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំបដែលចេញបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីរបស់លោកក្នុងរដ្ឋអាយូវ៉ានឹងនៅទីឯទៀតឯទៀតនឹងប្រកាសជាទៅបោះឆ្នោតមែនឬទេពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រឹមនិយាយថាវងមនុស្សច្រើនអ្នកដែលមានការរំភើបចិត្តនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍របស់លោកនឹងคล้ายទៅជាការគ្រប់គ្រងនៅយុបបោះឆ្នោត Caucus នៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈលោកត្រឹមបង្កើនការផ្សាយការឃោសនាបោះឆ្នោតតាមទូរទស្សន៍នៅពេលលោក Bush កាត់បន្ថយការផ្សាយនេះរហូតមកដល់ពេលនេះលោកត្រឹមបានចំណាយប្រាក់តិចតួចណាស់សម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកដោយសារបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសេរីបានយកចិត្តទុកដាក់លើលោកជាពិសេសការផ្សាយតាមវិទ្យុនិងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ព័ត៌មានខ្សែកាបក៏ប៉ុន្តែលោកត្រឹមបានប្រកាសថាលោកនឹងចំណាយយ៉ាងតិចណាស់2លានដុល្លារក្នុងការផ្សាយការឃោសនារបស់លោកតាមទូរទស្សន៍នៅក្នុងរដ្ឋមានការបោះឆ្នោតដំបូងក្នុងប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រលោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋអាយូវ៉ាថាខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំគួរចំណាយប្រាក់សម្រាប់ការឃោសនាតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយនិយាយដោយស្មោះខ្ញុំមិនចង់ប្រថុយប្រថានទេលោក Jeb Bush អតីតអភិបាលរដ្ឋ Florida នៅតែថិតនៅពីក្រោយលោកត្រាំក្នុងការស្ទង់មតិក្នុងប្រទេសជាទាំងមូលនិងនៅក្នុងរដ្ឋហើយលោកបានចាត់វិធានការដើម្បីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាថ្មីលើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកបើតាមទស្សនវិស័យ Politico ថាលោក Bush បានសម្រេចចិត្តដាក់ពង្រាយពួកបុគ្គលិកខាងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកសឹងតែទាំងអស់ពីទីក្រុង Miami ទៅកាន់រដ្ឋសំខាន់ៗដែលមានការបោះឆ្នោតបឋមគឺរដ្ឋ Iowa, New Hampshire, Nevada និងរដ្ឋ South Carolina ពួកអ្នកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតអូលូប៊ូសក៏បានបង្វែរប្រាក់3លានដុល្លារសម្រាប់ការផ្សាយការឃោសនាតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទៅកាន់ការប្រមែប្រមូលអ្នកបោះឆ្នោត និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការរៀបចំវិញនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់សំខាន់ដែលមានការបោះឆ្នោតបឋមលោក Bush បានធ្លាប់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបេក្ខជននាំមុខគេខាងគណបកសាធារណរដ្ឋកាលពីដើមឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការធ្វើឲ្យមានសន្ទុះខ្លាំងលោកត្រឹមនិងលោក Clinton បានវាប្រហាគ្នាតាមពាក្យសម្ដីកាលពីប្រហែលថ្ងៃថ្មីៗនេះលោកត្រឹមបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកលើលោកស្រី Clinton ដែលបានកាលពីពេលថ្មីនេះបានចោទប្រកាន់លោកថាបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយប្រកាន់ភេទលោកត្រឹមបានបង្វែររឿងនេះដោយរំលឹកដល់រឿងអាស្រូវខាងកម្មតណ្ហាដែលនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton លោកត្រឹមបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រលោកនៅទីក្រុង Houston Head ក្នុងរដ្ឋ South Carolina ថាលោកអតីតប្រធានាធិបតីមានប្រវត្តិនៃការរំលោភលើស្ត្រីយ៉ាងខ្លាំងលោកស្រី Hillary Clinton ក៏បានរិះគន់លោកត្រឹមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការឃោសនាបោះឆ្នោតខ្លះរបស់លោកស្រីដែរនៅពេលឈប់សម្ចតមួយនៅ Kyoto រដ្ឋ Iowa លោកស្រី Clinton ហាក់ដូចជានិយាយអំពីលោកត្រឹមនៅពេលអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់បានសួរលោកស្រីអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីបញ្ឈប់ការសម្លុតយុវជនជំទង់លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ក្រុមអ្នកស្ដាប់លោកស្រីដែលបានចេះដែរយ៉ាងខ្លាំងថាជាការមានសារៈសំខាន់ដែលត្រូវប្រឆាំងនឹងការសម្លុតទោះជានៅទីណាក៏ដោយហើយហេតុដូចម្ដេចបានជាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ដែលចូលចិត្តតែសម្លុតគេចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីទេពីព្រោះការធ្វើដូច្នេះមិនមែនជាលក្ខណៈរបស់យើងជាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកខាងឡើយការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ New Hampshire ជា test មួយសម្រាប់ពួកមិននិយមជ្រុលនៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរដ្ឋ New Hampshire នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបឋមនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈគឺ9ថ្ងៃនៅក្រោយការប្រជុំ Caucus នៅរដ្ឋ Iowa មិនដូចរដ្ឋឯទៀតទេរដ្ឋ New Hampshire អនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យឬមិនប្រកាសខ្លួនថាជាសមាជិកនៃគណៈបកណាមួយចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបឋមរបស់គណៈបកណាមួយក៏បាននេះជាចំនួនច្រើនគួរសមនៅក្នុងរដ្ឋមួយដែលនៅទីនោះប្រមាណ 40% នៃក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះគ្មានតាក់ទិនជាមួយគណៈបកធំធំណាមួយទេសម្រាប់ពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរដ្ឋ New Hampshire ជា test សំខាន់មួយសម្រាប់អ្វីដែលហៅថាពួកអ្នកកាន់អំណាចមិននិយមជ្រុលឬពួកបេក្ខជនមិននិយមជ្រុលដូចជាលោកMarco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Florida លោក Jeb Bush អតីតអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Chris Christie អភិបាលរដ្ឋ New Jersey និងលោក John Kasich អភិបាលរដ្ឋ Ohio ជាដើមក្នុងការស្ទង់មតិក្នុងរដ្ឋ New Hampshire បង្ហាញថាបេក្ខជនទាំង4នាក់នេះមានការគាំទ្រតិចនៅពីក្រោយលោក Trump ដែលបាននាំមកគេដោយមានការត្រួតត្រងចានក្នុងរដ្ឋ New Hampshire ជាច្រើនខែមកហើយអ្នកឈ្នះ2នាក់ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកាលពីពេលមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបឋមក្នុងរដ្ឋ New Hampshire គឺលោក John McCain នៅឆ្នាំ2008និងលោក Mitt Romney នៅឆ្នាំ2012បានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាប្រវត្តិសាស្ត្ររដ្ឋ New Hampshireដែលមានឈ្មោះថារដ្ឋថ្ម Granite ជាការបញ្ជាក់អំពីនរណាដែលនឹងទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រសើរជាងរដ្ឋ Iowa ព្រោះហេតុនេះហើយបានជាលោក Rubio លោក Bush លោក Christie និងលោក Kasich ខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើននៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire ក្នុងពេល 3-4 សប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោកស្រី Clinton ប្រឈមមុខនឹងការប្រជែងមុនពេលកំណត់លោក Sanders គូប្រជែងធំជាងគេរបស់លោកស្រី Clinton គឺលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont ក៏សង្ឃឹមដែរថានឹងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីពួកអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈបើតាមការស្ទង់មតិមួយចំនួនថា លោក Sanders បាននាំមុខគេនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire ហើយលោកក៏មានការគាំទ្រគូសមនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ផងដែរលោកស្រី Clinton នៅតែជាបេក្ខជនមានការគាំទ្រច្រើនជាងគេសម្រាប់ការទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែការចាញ់លោក Sanders នៅពេលដំបូងក្នុងរដ្ឋ Iowa នៅរដ្ឋ New Hampshire យ៉ាងហោចណាស់អាចនាំឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងយូរសម្រាប់ការទទួលការតែងតាំងរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាអ្វីដែលក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Clinton មិនចង់ត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានេះទេការធ្វើតេស្តមុនពេលកំណត់ទំនងជានឹងជំរុញបេក្ខជនខាងគណបកសាធារណរដ្ឋលោក George Pataki អតីតអភិបាលរដ្ឋ New York ជាអ្នកសាធារណរដ្ឋដែលបានចាក់ចេញពីការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីពេលថ្មីៗបំផុតនេះហើយការនេះបាននាំឲ្យបេក្ខជនសាធារណរដ្ឋចុះថយមកនៅត្រឹមតែ12នាក់ពីចំនួន17នាក់ពួកបេក្ខជនឯទៀតដែលបានចាក់ចេញពីការប្រកួតប្រជែងនៅមុនពេលនេះមានលោក Rick Perry អតីតអភិបាលរដ្ឋ Texas លោក Scott Walker អភិបាលរដ្ឋ Wisconsin លោក Bobby Jandal អភិបាលរដ្ឋ Louisiana លោក Lindsey Graham សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ South Carolina ទំនងជានឹងមានបេក្ខជនខ្លះទៀតនឹងចាក់ចេញពីការប្រកួតប្រជែងនេះនៅក្រោយលទ្ធផលក្នុងរដ្ឋ Iowa និងរដ្ឋ New Hampshire នៅពេលដែលបេក្ខជនទាំងនេះដឹងថាមានការពិបាកជាងមុនក្នុងការអង្គាសប្រាក់និងក្នុងការធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដល់ពួកគេ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបន្ទាប់ពីមានចំណោះខាងការទូតដ៏ក្តៅគគុករវាងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានផ្តាច់ចំណងទាក់ទងខាងការទូតជាមួយអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសបារ៉ែននិងស៊ូដង់បានធ្វើតាមក្រោយមកហើយប្រទេសអារ៉ាប់រួម United Emirates បានបញ្ចុះទំនាក់ទំនងខាងការទូតការតានតឹងរវាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីរ៉ង់បានរីកកាន់តែធំឡើងនៅចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបន្ទាប់ពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសម្លាប់មនុស្ស47នាក់ដែលរួមទាំងលោកបាក់អាល់មណឹមបព្វជិតនិកាយស៊ីអ៊ីតផងអ៊ីរ៉ង់បានថ្កោលទោសការប្រហារជីវិតលោកហើយការតវ៉ាប្រឆាំងហិង្សាបានផ្ទុះឡើងនៅខាងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាតកោបានរុះរើស្ថានទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេហ្រ៉ង់ហើយបានដុតស្ថានទូតនោះចំពោះការប្រហារជីវិតទាំងនោះដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកចនខឺប៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតធ្វើឲ្យប្រកាសថាដំណើរការទោះនោះមានភាពត្រឹមត្រូវនិងប្រកបដោយតម្លាភាពនៅក្នុងរឿងក្តីទាំងអស់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់ពិសេសពីការប្រហារជីវិតបព្វជិតនឹមអាល់នីមនីកាយស៊ីអ៊ីននោះលោកខឺប៊ីក៏បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារលើទ្រព្យសម្បត្តិការទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយមានប្រសាសន៍ថាយើងបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីការវាយប្រហារទ្រព្យសម្បត្តិការទូតលោកបានកត់សម្គាល់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ថាជនដៃដល់ខ្លះដែលធ្វើការវាយប្រហារទាំងនោះបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយហើយបានអំពាវនាវដល់អ៊ីរ៉ង់ឲ្យគោរពឲ្យបានពេញលេញដល់កាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិការទូតចំពោះការផ្ដាច់ចំណងតាក់ទងការទូតលោកខឺប៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានសង្កត់ពីភាពចាំបាច់នៃការតាក់ទងខាងការទូតដំណាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏ខ្លាំងមួយហើយនឹងការសន្ទនាដោយផ្ទាល់ដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នានេះលោកខាប៊ីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការប៉ះទង្គិចគ្នាកាន់តែច្រើនផ្ទុយពីផលប្រយោជន៍របស់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលគ្រប់គ្រងការនិយមផ្លូវកណ្ដាលសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពលោកមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយឡើងវិញពីការចាំបាច់របស់មេដឹកនាំនៅទូទាំងតំបន់បង្កើនការខំប្រឹងប្រែងទ្វេដងដែលមានគោលបំណងបន្ថយការតានតឹងក្នុងតំបន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចបន្តធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេរីយេម៉ែនហើយនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណគេរំពឹងថារង្វាន់ធំ National Powerball របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកើនឡើងដល់1000លានដុល្លារនៅក្រោយគ្មានឆ្នោតណាមួយដែលបានត្រូវលក់មានលេខត្រូវរង្វាន់ធំទាំងអស់6គឺលេខ32 16 19 57 34និងលេខ Powerball 13ដែលបានត្រូវចេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះទេឱកាសនៃការត្រូវឆ្នោតធំមានទឹកប្រាក់$9,489,800មាន1ក្នុងចំណោម$292,200,000នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយសមាគមឆ្នោតពហុរដ្ឋដែលចាត់ចែងការចេញផ្សាយលេខត្រូវឆ្នោតនេះប្រជារាស្ត្រអាមេរិករាប់លានអ្នកដែលបានចំណាយប្រាក់ដើម្បីទិញឆ្នោតពហុរដ្ឋនេះដោយមានសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាចង់ខ្លាចជាអ្នកមានប្រាក់រាប់លានដុល្លារជាមុនតុនទំនងជានឹងទិញឆ្នោតនេះតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឬទិញនៅក្នុងកន្លែងលក់ឆ្នោត Powerball ក្នុងរដ្ឋ44រដ្ឋធានី Washington Puerto Rico និងប្រជុំកោះ Virgin របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្សងសំណាងឲ្យត្រូវឆ្នោតនេះនៅពេលចាញ់លេខត្រូវរង្វាន់ធំនៅថ្ងៃពុធដែលគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់ចំនួន$1,300,000នៅពេលទួលេខត្រូវរង្វាន់ធំនឹងត្រូវប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយវីដេអូមួយដែលខ្លួននិយាយថាបង្ហាញឲ្យឃើញនាវាយោធាអ៊ីរ៉ង់បាញ់រ៉ុកកែតនៅជិតកប៉ាល់ដឹកយន្តហោះអាមេរិកមួយគ្រឿងនាវាចម្បាំងប្រចាំប្រទេសឯទៀតឯទៀតនិងកប៉ាល់ជំនួយនៅក្នុងច្រកសមុទ្រហូមូសកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាវីដេអូនេះបានត្រូវថតពីឧត្តមភេកចៈធុនស៊ីហុកមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃទី26ខែធ្នូពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាកប៉ាល់ផ្ទុកយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ USS Harry S. Truman នាវាពិឃាត USS Berkeley នាវា Fregat បារាំងមួយគ្រឿងព្រមទាំងនាវាជំនួយមួយចំនួនបានស្ថិតនៅទីនោះនៅពេលមានការបាញ់រ៉ុកកែតទាំងនេះគ្មានប្រតិកម្មជាតិមិនទាន់នៅក្នុងទីក្រុងទីអ៊ីរ៉ង់ដល់ការចេញផ្សាយវីដេអូនេះទេប្រទេសប៉ាគីស្ថានគ្រងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំ4ភាគីនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះស្ដីពីដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកិច្ចចរចានេះនឹងរួមបញ្ចូលភាគីអាហ្វហ្គានីស្ថានចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាម៉ាត់ឈីគីបមូស្តាហ្នីបានមានប្រសាសន៍ការពិចារណាថាអ្នកតំណាងនៅក្នុងកិច្ចចរចាក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាត់នោះនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីផែនទីបង្ហាញផ្លូវដើម្បីកិច្ចចរចាសន្តិភាពមួយកិច្ចពិភាក្សានោះបានទទួលការព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍រ៉ាហីលសារីបអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260660និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.